50 languages.
58. أجزاء الجسم.
Kropsdele.
أرسم رجلا.
Jeg tegner en mand.
أولا الرأس.
Først hovedet.
يرتدي الرجل قبعة.
Manden har hat på.
لا يمكن رؤية الشعر.
Håret kan man ikke se.
ولا يمكن أيضا رؤية الأذنين.
Ørerne kan man heller ikke se.
ولا يمكن كذلك رؤية الظهر.
Ryggen kan man heller ikke se.
إنني أرسم العينين والفم.
Jeg tegner øjnene og munden.
يرقص الرجل ويضحك.
Manden danser og ler.
للرجل أنف طويل.
Manden har en lang næse.
إنه يحمل عصا في يده.
Han har en stok i hænderne.
ويرتدي وشاحا حول عنقه.
Han har også et halsterklæde om halsen.
الفصل فصل شتاء والطقس بارد.
Det er vinter og det er koldt.
الذراعان قويان.
Armene er kraftige.
والساقان أيضا.
Benene er også kraftige.
الرجل مصنوع من الثلج.
Manden er af sne.
إنه لا يرتدي سروالا ولا معطفا.
Han har ingen bukser på og ingen frakke på.
والرجل لا يشعر بالبرد.
Men manden fryser ikke.
إنه رجل الثلج.
Han er en snemand.